Nou terug na die wonder van die goddelike liefde. Dit is Chris van der Merwe se lieflike nuwe boek. Hy is hier buite. Ek hoop julle almal wat hom nog nie het nie gaan hom koop, want hy is iets wat jy vir jare en jare gaan wil lees. Chris van der Merwe is professor by mede-professor in Afrikaanse Nederlands by die Universiteit van Kaapstad en hy was al by baie oorsese universiteite gastdosent. En hy is ook iemand met skrywersbloed met sy oom boerneef en ek dink Elna van der Merwe is jou nuggie. Ja, so. Hy gaan in gesprek wees met Dr. Chris Jones, 'n teoloog hier van Stellenbosch, hoof van die kantoor vir morele waardes en morele leierskap by die universiteit. En hy is ook betrokke by Communitas. Maar ek gee eerder oor aan hulle, want hulle het baie om oor te praat. Baie dankie.
Baie dankie, Erika, vir die woorde van verwelkoming. En baie welkom ook aan elkeen van u wat hier is. Ons is verras dat hier soveel mense gekom het. Baie dankie dat julle hier is. En van my kant af, Chris, voordat ons begin, ook baie geluk aan jou en ook Lux Werby met hierdie prachtige boek. Hy is so mooi versorg. En terwijl ik daar deur gelees het, het ek heel die indruk gekry, dit is uit die hart uit geskryf, jy weet, en daar is prachtige stories en wonderlijke krachtige aanhalings, so baie geluk hiermee. Vir die van julle wat vir Chris dalk nie so goed ken nie, hy word môre 70, so Chris, baie geluk hoor.
Ja, ek wil net sê, jy kan die presente kan die dame by die deur laat.
Ja, Chris, kom ons begin, voordat ons by die boek kom, waar het jou liefde vir letterkunde begin en wanneer het jy besluit, dit is wat jy met die rest van jou leven mee bezig wil wees?
Jy weet, daar was Betty Kemp het een program gehad oor die radio, die ink in ons are, en ek dink die, daar is so'n bietjie ink in my are, want my pa was een Afrikaans onderwijser, my sister is een skryver, ek weet nie of sy hier is nie, sy behoort hier te wees. Dan is daar, jy weet, ons het nou gepraat van boerneef, wat my oom is, maar ek het veel genoem, jy weet, my pa se broers, daar is sommige van hulle wat ek voel, as hulle geleerd het gehad, was hulle net so goed met stories soos boerneef, so die Van der Merwe is maar bewoord mense, ons kan nie veel anders doen nie, maar ons kan aan praat en skryf.
Ja, Chris, as ons by die boek kan kom, hoe het dit gebeur dat jy, wat jou hele leven lang by die letterkunde betrokke is, een boek oor godsdienst geskryf het? Wat is die gemeenskaplike faktore? Is dit die narratieve, is dit trauma, is dit heling? Misschien kan jy so 'n bietjie daarover vertel. En as ek sommer nog twee vrae kan ingooi, denk jy dat theologie studente aangemoedig moet word om letterkunde te bestudeer? En denk jy dat letterkunde en godsdienst mekaar nodig het?
Mag die, goed, ek dink ek sal so 10 minute nodig daarvoor. Maar kom ons begin by myself. Ek dink die vorige boek wat ek, die vorige godsdienstige boek wat ek geskryf het, wat nou hier lê, Ancient Tales for Modern Times, dit handel oor, dit is eintlik 40 meditasies oor Abraham, Isaac, Jacob en Josef en sy broers. So die eerste ding wat my gebring het van die letterkunde naar die Bybel is dat daar sulke wonderlike verhale is in die Bybel, en vooral in die Ou Testament. Jy weet, William Faulkner het gesê, ek wil vir my lesers die gevoel gee wat ek kry wanneer ek die oud-testamentiese verhale lees. Jy weet, in die verhaal van Josef, bijvoorbeeld, dit is wonderlijke verhale in die karakters. As jy kyk na die meeste volkere, as hulle geschiedenis vertel en vertel hoe wonderlik ons was, maar die Jode moet nie geloof nie, hulle het allemaal voete van klei, Abraham, Isaac, Jacob, Josef, die hele klomp, en toch is daar die wonder van Godse genade wat ingryp. So die eerste wand was doodgewoon verhaalkuns, wat uit die letterkunde na die Bybel toe. Maar die tweede ding het jy eintlik al reeds genoem. Jy weet, ek het nou die laaste 10 jaar of so van my navorsing, het ek baie klem geleë op die verwerking van trauma in die verhaalkuns. En het my redelijk lang geneem om die vanzelfsprekende ding te begryp, dat in die hart van die christelike verhaal is daar 'n geweldige trauma. Jy weet, die trauma van Getsemane en die trauma van Golgotha. En as jy, soos ek, geïnteresseerd is in trauma en heling, in die moontlikhede van heling, dan is daar die verhaal eers van diepe trauma by Jesus, maar ook by sy disippels, dat hulle hele verhaal spat uit mekaar uit. En dan kom daar 'n nuwe verhaal. en een nieuwe hoop. Je weet so, daar is, as jy soos ek geïnteresseerd is in trauma en healing, dan is daar die verband. En ek weet nie of ek, ek wil nou nie te lang aan mekaar praat, maar sal ek nog, miskien as ek net myself kan vertel, toe ek een student was, een onskuldige student in Nederland, toe gaan woon ek een uitvoering by van die Vlaamse skrywer Hugo Claus. Claus moet see, oor wie ek uiteindelik my doktersgraad gedoen het. En ek was verbaas, want hierdie drama het my so aangegryp, en ek het gevoel, maar as Christen behoort jy eindelijk nie van hierdie ou te hou nie, want hy het, jy weet, is so teen die kerk, en hy het een drama geskryf waarin die drie enigheid God die Vader, Seun en Heilige Gees moet swepe van die verhoog afgejaag word, jy weet, en hy is vir Gods lastering aangekla, en hier hou ek dan van hierdie persoon se drama. En wat vir my interessant was oor die jare heen, dat ek besef het, op die oppervlakte is julle ver uit mekaar uit, maar onder die oppervlakte is daar raakpunte. Jy weet, is diezelfde kritiek wat Claus gehad het in die kerk, behoort ek ook in die kerk te. En misschien gaan ek nog net dit vertel, en wil ek eerst, moet ek eerst ophou, want anders praat ek te lang, maar Claus was een keer by ons aan huis, en toe vertel hy die verhaal van sy halfvertraagde broerkie, en hy sê, hy is die beste mens die ek ooit heb gekend. En wat die wonderlijke ding is, hy het ook daarover geskryf in sy vroege drama, In Bruitende Morgen, en sy vroege roman, De Metsiers, dat ek voel dat, jy weet, die verhaal van Jesus kryp as het ware by die achterdeur in, maar die soort hy ook een gevoel, jy weet, die onbevlekte karakter, soos ek wil sê, amper die Christus karakter, by hierdie man wat so, wat ek gedink het, wat een Godlonaar is. So ek dink wat ek eindelijk wil sê is, dat daar is baie meer raakpunte tussen religie, en letterkunde. En baie keer die skrywers wat lyk asof hulle so radikaal is en dat hulle alle deure wil oopskop en venster wil stik en slaan, hulle het baie dikwels is daar 'n baie sterk spirituele element en dit is iets wat my baie interesseer. Miskien moet ek nou eers wat jy nog 'n vraag vra, maar ek weet nie of ek nou eers moet stil bly nie.
Ja, ek was onredelik om vir jou drie vrae.
Want die derde is nog nie beantwoord nie.
Die tweede een is ek baie geïnteresseerd in, dink jy teologie studente behoort letterkunde te bestudeer?
Wie jy, my gevoel is, as ek nou kan praat as Christen, dat die letterkunde net my wereld verryk het. Want ek dink, ons het, toe ek op een student was, ons so half gespot en gepraat van theologie studenten, wat jy weet, hulle kom hier so, en dit mag hulle hoor, en dit mag hulle nie hoor nie, en dan gaan hulle daarna toe, en as hulle hierdie kost is, dan kom hulle nie met die wereld in aanraking nie. En dit is eindelijk, dink ek, een swak opleiding. Want die letterkunde geef jou so wonderlijke idee, van die strominge wat in die wereld aan die gang is. Jy weet, Tolkien, die skrywer het gesê, ergens gesê, if you want to know the news, read literature. En ek voel het ook, jy weet, as jy jou wereld wil ken, en wil weet wat in die samenleving aan die gang is, en vooral die onderliggende strome, dink ek, die letterkunde is eindelijk onontbeerlik. Jy weet, en ek sal sê, ek weet nie, ek weet die kursus is volgepak, ek weet nie of mense nou moet sê, jy moet nog 3 jaar letterkunde ook doen nie, maar as jy het nie ten minste vir hulle een belangstelling in letterkunde wek nie, dan is daar ook nie belangstelling in die leven nie. En dit geld nie net vir letterkunde, dit geld vir muziek, dit geld vir skilderkunst, dit geld vir die kunste. Ek dink, theologie en die kunste is nie ver van mekaar nie, maar hulle vul mekaar eindelijk aan.
Chris, jy het dit nou aangeraak, maar die derde vraag was of godsdienst en letterkunde mekaar nodig het. Wil jy dat nog een sin of twee daarover sê?
Jy weet, jare gelede het, het is misschien een bietjie simplistisch, maar jare gelede het Bertha Smit by die bekendstelling van haar boek, Juffrou Sophia vlug voor en toe, het sy gesê, het sy juist gepraat oor hierdie ding, nee, want Bertha Smit het romans geskryf wat experimenteel was, toe die vrou en die beest verskyn, haar eerste roman, toe dog mense, my magtie, maar skielik het jy een christelike boek, maar in die idioom van die modernisme. En, maar toe het sy by die bekendstelling gesê, die kerk en die letterkunde het mekaar nodig. Hy sê, want dikwels is dit so dat die letterkunde stel die vraag, die meest essentiële vraag, hulle gee nie altyd die antwoord nie. En die kerk sê toch, ons het ergens 'n antwoord. Dus, daar moet in elk geval een gesprek wees. En ek dink dat van weerskante kan het een verrykende gesprek wees.
Jy sê in die boek, hier word 7 waardes aangespreek, en jy sê ons moet nie die 7 begrippe wat jy gebruik in die boek verwar met die 7 hoofdeugtes wat aan ons bekend is, en die sewe doodsondes wat tradisioneel teenoor hierdie hoofdeugde staan nie. Waarom hierdie spesifieke sewe begrippe? En wat is die rol van liefde? Want die titel van die boek is Die Wonder van die Goddelike Liefde. Sien jy dat die liefde verband vorm, verband trek tussen al hierdie begrippe, of is het maar net omdat die liefde die grootste is?
Ek dink, wat in my kop, jy weet, mens kan nie altyd die kreatiewe proses precies verklaar nie, maar ek dink dat die belangstelling het, waarschijnlijk is het daar, dat ek eerst en sê, die kees is een beetje subjectief. Nee, ek het nie gedink, daar moet sewe deugde wees, dit was die dinge wat my geïnteresseerd. Ek was geïnteresseerd, wat beteken blydskap, wat beteken nederigheid, wat beteken geloof, jy weet, met al die dinge kan ek jou vraag, jy weet, wat beteken nederigheid precies? En om te probeer om een beetje die deugde af te stof, van al die stof wat oor die jare daarin jy het versamel het, en iets van die oorspronkelijke glans uit te bring. Maar die ander ding wat ek baie sterk recht van die begin af gevoel het, dat die liefde is nie net die grootste van die deugde nie, maar dis die omvattende deug. Dis gerechtigheid is een vorm van liefde, nie? As jy gerechtvaardig wil wees, dan wil jy ook kyk na die ander persoonse, uit die persoonse oogpunt. En as jy nederig wil wees, dan kan jy nie, jy weet, vol van jouself wees, jy weet, so ou vertaling gesê, opgeblazen wees nie. So die liefde is eintlik omvat al die ander dinge. En ek wil nie daarmee sê, nou weet ek precies wat die liefde is nie. Die liefde self is 'n onbegryplike begrip. Maar een van die moontlikhede wat ek gedink het, ook gesoek het vir die titel, was ander name vir die woord liefde. Nee, want die ander begrip is eintlik in 'n sekere sin ander name, of die oorspronkelike titel was ook met een woord. Die gedagte was dan by my dat alles word eintlik saamgevat in die een woord van die liefde. En dan beteken dit nie dat ek nou precies weet wat die liefde is, die liefde bly nog steeds na een soort begrip wat reik buiten ons begripsvermoe, maar tenminste weet ons dit is waar hulle allemaal by mekaar kom. En dit is hoekom het vir my so belangrijk is, dat wanneer mens praat oor christelike waardes, dan is dit eindelijk, dan moet jy praat oor die liefde die hele tyd. Dan is waarom dit gaan.
Chris, ek krij die indruk as ek die boek lees, dat jy bekommerd is dat die kind, en die mens sou die kind met die hoofletter kon skryf, dat die kind saam met die badwater uitgegooi word. Maar het is interessant dat jy ook iewers skryf, ek hoop ek haal het reg aan, oor aanstootlike versoening. Mm. En baie keer hoor een mens by mens, jy weet, hoe is het moontlik dat God sy seun laat kruisig het vir die sonde van mense? Wat er pa doen so iets? Wil jy dalk een bietjie meer daarover vir ons vertel, asseblief?
Ek dink dat, maar wat ek wil eerst uitbrei wat jy gesê het van die kind in die badwater, want ek dink dit was een van die, vir my die diepste drijfvere in die skryf van die boek, dat ek gevoel het, baie van die dinge soos wat het oorkom van die christelike godsdienst, is vir moderne mens moeilik om te aanvaar. En vir my was die ding gewees, hoe kan jy, as ek het so kan uitdruk, hoe kan jy die kind in ander badwater gee? Dit is die selwe kind, maar dit is ander badwater. En ek was baie bewus daarvan dat val feministische theoloog hou nie van hierdie gedachte van die kruis wat sentraal is nie. En soos iemand, ek was by bijeenkomst gewees, so klein bijeenkomstie, waar iemand wat nou radikaal, is sielkundige, radikaal, jy weet, grote probleme het met hierdie gedachte van God, Jesus wat gesterf het vir ons sondes. En hy het vir ons toe deurgekyk, ons groepie van 10, hy het gesê, wie van julle sal julle kind na die kruis toe stuur? En ek moet sê, nie een van ons het daarvoor kans gesien nie. Maar so die hele probleem vir baie mense is dat jy is jou konsepsie van God eintlik. Wat is soort God is dit wat dit aan 'n seun doen? Is dit nie 'n soort aanmoediging van geweld nie, en van gewelddadigheid nie? Ons het genoeg van geweld in die lewe, en nou kom die Christendom en hy sit reg in die sentrum, sit hulle man wat gewelddadig sterf. Is dit nie ook 'n verheerliking van lyding en 'n verheerliking van dis maar eintlik wat ek wil sê, verheerliking van lyding nie. En dis die eerste probleem wat mense het. En vir my, as ek die Johannes Evangelie reg lees, dan kom daar eintlik in plaas van 'n gewelddadige God, kom daar na vore die idee van 'n God wat ly, en wat saam met die mensdom lei. Want as jy kyk hoe Johannes dit, die evangelie dit beskrywe, dan sien jy die nou verbondenheid van vader en seun, soos het traditioneel gestel word. Nou kan jy nie sê, daar sit die pa lekker in die hemel en Jesus sit die seun, jy weet, en hy lei vir 'n vaal nie. Maar jy sit met 'n innige verbondenheid. En vir my is dit 'n ontsettende troostende gedagte. Want ek dink enige denkende mens moet ergens dink aan die vraag, as God dan goed is, net as die ou klisjé vraag, as God dan goed is en God is almagtig, hoekom gebeur as sulke verskriklike dinge op die wêreld? En dis nie die vraag wat ek wil probeer beantwoord nie, maar wat vir my 'n troostende gedagte is, dat in die hart van die evangelie is daar 'n God wat saam met die mensdom lei. Dus ek sien dit meer as 'n lydende God dan as 'n gewelddadige God. En Julia Kristeva, die Franse filosoof, het ergens gesê dat die Christendom is die godsdienst wat die gedagte van trauma die beste geakkommodeer het. En ek stem daarmee saam. So, ek dink, dit is die eerste ding, dat die mens nie voel, dit is 'n gewelddadige God nie, maar is 'n lydende God, wat saam met die mens is. Jy kan baie dinge nie verstaan nie, maar dit is my 'n troostende gedagte. Daar was nog iets diepsinnig wat ek wou sê, maar ek het nou vergeet.
Goed, ach, ons kan terugkom daarna, Chris, want ek wil 'n bietjie aanstoot. Jy skryf ook baie oor, of daar is 'n spesifieke deel wat gaan oor Christus as ons voorbeeld en ons verlosser. Lê baie sterk klem daarop, maar ek sal graag wil hoor, hoe dink jy oor mense van ander godsdienste in terme van hulle verlossing? En hoe voel jy oor die intergodsdienstige dialoog? Jy weet, wereldwijd is dit redelijk bezig om op dreef te kom en ook hier plaaslik by ons. As jy dalk vir ons jou gedagtes daar oor kan gee.
Ja, ek net sê intussen die gedagte wat ek net nou uitspreek het nou gekom. En ek wil net sê dat soos ek dit sien, is die christelike leer is nie 'n verheerliking van lyding nie, maar dis die inagneem van die realiteit van lyding, nee, want jy kan nou allerlei, kan jy tricks maak en wat ook al, maar daai trauma gaan jou tref, een keer of twee keer of herhaaldelik, nee. So vir my is dit nie dat die christelike leer lyding verheerlik nie, maar dit inagneem. En daai was die gedagte wat ek, oor intergodsdienstige dialoog, daar sal ek ook nogal, moet ek rem trap, wat ek nie te lang praat nie, maar ek dink dis een ding wat baie mense, moderne mense, moeilik vind. Nee, jy sê, goed, jy word so half groot geword met die gedachte, jy weet, die Christene is die uitverkorenes, die rest is verlore, maar die baie gedachte van die leiding van die hel, nee, wat vir jou voorlê. En ek dink min mense in ons sekulêre wêreld kan eintlik met daai gedachte, kan eintlik daarmee leef. En so wat vir my interessant is, ek wil miskien toch twee dinge uit my eie lewe vertel. Maar ek het baie kursusse saamgegee met Angela Reisenberger, wat die docent is in Hebreeus by die Universiteit van Kaapstad. En wat wonderlik was, sy was 'n baie toegewyde Jodin en ek is 'n Christen. En ons het nooit van mekaar probeer wegsteek wat ons glo nie. Maar die feit dat ons met respek mekaar se opvattings beheen het gemaak dat ons later kon kom by allerlei dinge, sonder dat die een bedryf voelde die ander ene. Ek het vaak gesê, yes, like Zili, ons sit nie in die Nuwe Testament naaste by sulke stories soos wat in karakter, soos wat ons in die Ou Testament het nie. Ons, ek sê, jy weet, Jakob, waar kry nou Jakob, soos ek het gesê, Petrus is die armmanse Jakob, jy weet, as jy niks beter dien, is Petrus hem alright, maar waar het jy nog sulke boeiende karakters? Toe sê sy, ja, maar jy het 'n teologie wat vir my kan vertel wat gebeur as jy sterf en hoe moet jy met die dood hanteer. En so het ons gepraat en met mekaar, sonder om mekaar te probeer ooreed of oortuig, het ons toch gekom by die dinge wat wesentlik dieselfde is en die wesentlik verskil. Verder wil ek net noem dat wat my ook vir opvoeding goeie ding was, is ek het twee moslimsekretarisse gehad, en ek moet julle sê, ek hoop nou nie, julle moet nie dit rond vertel nie, maar hulle was beter as enige Christen wat ek ooit gehad het. So dit laat jy ook, jy wil nie omgaan met mense wat nie Christen is nie, en van die begin af wil jy al veroordelend wees nie. En dan verloor jy die hart van die evangelie wat liefde is. En wat nie veroordelend is nie en wat nie ander demoniseer nie. Maar ek wil vreeslik graag een ding aanhaal van Gandhi. Daar is een boek wat, ek weet nie of ek die titel precies reg aanhaal nie, van Brian McLaren. Maar die titel is soiets soos, What did Jesus, Mohammed, Moses and the Buddha say when they crossed the street? Dis die volle titel. So die gedachte is, die suggestie van die titel is, dat die leiers van die groot godsdienste waarschijnlijk baie vriendeliker met mekaar sou wees as wat hulle volgelinge met mekaar is. Maar daarin word die story vertel, McLaren die mooie story. Daar was een Britse sendeling, Stanley Jones, wat naar Indië gegaan het. En hy het met Gandhi, wat baie diep onder die indruk was van Jesus, en Jesus se leer en se lewe, hy het vir Gandhi gevra, geef my advies, hoe ek as sendeling in Indië moet optree. En die feit dat ek daai vier dinge nou vir julle kan vertel, wys hoe dit in my kop en in my hart bly sit het, want dit is my vier wonderlike riglyne vir die omgang met mense wat anders as jy glo. Gandhi sê in die eerste plek, moenie jou godsdienst verwater nie. Moenie met die soort van nonsens kom van, ag, ons glo allemaal die selle, en ons dink eindelijk allemaal die selle nie, want wrachtie, wat die moslims sê, wat op Golgotha gebeur, en wat die christene gesê het, kan wrachtie nie albei reg wees nie. Hulle kan albei verkeerd wees, maar hulle kan nie albei reg wees nie. So die eerste ding wat Gandhi sê is, moenie jou godsdienst verwater nie, moet hom nie probeer aanpas om populair te wees nie. Hy sê, maar die tweede ding, jy kan dink hoe lekker dit my laat voel, hy sê, focus op die centraliteit van die liefde. Die derde, die belangrikste van alles, en die moeilikste is, Gandhi sê, bring jou lewe in leer met jou getuienis. En die vierde is, hy sê, maak een sympathieke studie van die ander godsdienste. Dit is nie een veroordelende studie, maar probeer begrypend te leer wat hulle glo en waarom hulle geloof. Vir my is dit een wonderlike riglijn eindelijk, dat wat Gandhi gegeet, en misschien wil ek nog een ding bysê, wat ek vreselijk graag aanhaal, van Franciscus, wat gesê het vir sy disciples, as julle uitgaan, julle moet die hele dag getuig, en as dit regtig nodig is, kan julle woorde ook gebruik. En ek dink, dit is eindelijk vir my die kern, he, dat jy moet nie getuienis sien as, dis glo ons en ons is reg en julle is verkeerd nie, maar dat jy eindelijk, dat jou lewe eindelijk die liefde moet getuig. Ja.
Chris, ek wil net so bykie nog stilstaan hierby, ek het vannacht verwijs toe ons nou hierna toe gestap het, van John Hick, wat navorsing gedoen het oor klomp jare en wat sê dat 98% mense bly by die geloof waarin hulle groot word. Dit is amper soos taal en kultuur wat vir jou ingegee word. 2% mense skuif rond, is baie keer of vanweë huwelike of vriendskapsevangelisasie, maar dit is vir my interessant, dat hy sê 98% mense bly by die godsdienst waarmee hulle groot word, die huis en die land waarin hulle opgroei. Saam daarmee het ek gelees van, en ek wonder altyd oor hoe een mens die van reg uitspreek, Elie Wiesel?
Ek hoor, mense praat van Wiesel, maar ek weet nie seker wat die recht is nie, so ek sê ook maar Wiesel achter die land.
Want verlang Indië toe gegaan het, en toe hy nou soen toe gegaan het, het hy vir homself gesê, wel ek gaan my doelbewus blootstel aan die andersheid van die kultuur en die godsdienst en so meer, en toe hy nou later terugkeer na sy vaderland as jood, het hy gesê, jy weet, ek het meer joods teruggekeer as wat ek ooit van tevore was. So op 'n tyd keer voel het vir ons, jou blootstelling aan ander godsdienste, dit voel een bietjie bedreigend, jy weet, maar eindelijk herevalueer jy jou geloofsgoedere en kom jy op 'n tyd keer sterker terug as jy jouself blootstel ook aan ander godsdienste. Miskien wil jy daar iets daar oor sê.
Jy weet die, een van die twee, met die boek oor Abraham, dit einde die laaste van my 40 hoofstukke handel oor faith and religious tolerance. En daarna is daar een bydra van hierdie vriendin, waar ek nou gesels het, Angela Reisenberger, en Rashid Umar, wat een baie progressieve imam is, wat baie gedoen het ook rondom die beskouwings oor vrouwe. Hy baie sympathiek oor die verdrukking teen oor vrouwe. Maar Rashid het gesê, by jou bijeenkomst waar ons saam was, het hy gesê, ek wat na christelike school gegaan. Hy sê, and it made me not a Christian, it made me a better Muslim. En ons is baie dik, was ons vreselik bang vir blootstelling. En ek dink, as jy dit op 'n sympathieke manier doen, miskien gaan ek nog net vinnig iets nog iets vertel van hierdie Brian McLaren boek. Maar so hy is 'n predikant in Amerika wat baie gedoen het rondom kontak met die Jode. Ag, met die Jode, met die Moslems. En hy vertel hoe hy met een van die imams het hy gesprek gevoer. En toe vra die imam vir hom, vertel vir my waaraan glo jy? En hy het die fokus het McLaren toe gelê op what Jesus means for me. En so hy het oor Jesus gepraat, hy sê, en toe hy en weggepraat, hy sien hy die ouse ooskiet vol traan, hy gooi, o mag die, wat het ek nou verkeerd gesê? Toe sê, why, jy weet, hoe kom as jy nou bewoe? Toe sê, want hy het vir my so gelieg oor die Christene. Hy sê, want wat jy nou sê oor Jesus, hy sê, ek is een moslim, ek het daar selfde respect vir Jesus. Nou, ek wil nie daarmee sê, die twee geloof is precies dieselfde nie, maar, ek wil net sê, daar is baie meer raakpunte wat jy kan, in dinge waar jy kan gesels, sonder dat jy hoef te verloon wat jy glo. Ek dink as jy verloon wat jy glo, maak dit die gesprek waardeloos.
Ja. Ek het net onlangs baie interessant gelees ook hier oor iemand wat skryf eindelijk oor die intergodsdienstige gesprek en wat sê, Christene is traditioneel so geneig om soort van in te dons en allemaal te probeer ooreed om te glo wat hulle glo, maar dat hy eindelijk sê, en ons kan een ander dag daarover praat, maar dat hy eindelijk sê, jy weet, daar moet een skuif kom van conversion na conversation.
Ja.
En dat die mens baie meer net een gesprek voer en op een mooie manier getuig en nie probeer oortuig nie. Maar Chris, jy skryf ook oor geloof, wonderlike hoofstuk, oor geloof, en in die hoofstuk leg jy ook klem op twyfel. Baie keer dink ons twyfel is die teenoorgestelde van geloof. Jy weet, is asof een mens dit so teenoor mekaar positioneer. Sien jy twyfel as 'n element van geloof? Ek probeer nou roep, ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het gesê dat hy wat nog nooit getwyfel het nie, het nog nooit werklik geglo nie.
Ja. Ek dink dit is absoluut waar. Jy weet, mens, as ek terugdink op my kinderjare, ek weet nie precies wie dit vir my gesê het nie, maar jy gedink, enigszins as jy ene, jy weet, jy moet glo teen alle redelijkheid in, want geloof is reg en twyfel is verkeerd. En daar het ek gelukkig baie ver van weg beweeg. En miskien moet ek ook noem, dis, jy weet, as ek van myself moet praat, persoonlik moet sê, wat by my een geweldige grote rol gespeel het. Aan die einde van my derde jaar was daar so'n klein berigie geweest, daar is iemand oorlede wat nogal dikwels geskryf het, een letterkundige wat dikwels geskryf het oor godsdienstige sake wat van atheïsme oorbeweeg het tot die christelike leer. En baie invloedryke boeke geskryf, dat is nie eers so lang nie. Nou ek wil amper sê, ek is nou nie meer docent nie, ek is nou afgedreë, maar ek wil amper sê, wie van julle weet wie dit is? Maar dit is C.S. Lewis. En toe ek nou begin lees aan C.S. Lewis, toe was dit vir my een groot bevryding, want Lewis het is opgeleid as iemand wat eerlik, denkend, enig iets wat jy laat twyfel, dit direct sê. En as hy, as jy, miskien het sommige van jy die fliek gesien, Shadowlands, ne, waar sy, wat handel oor die dood van sy vrou, en daarna skryf hy een boek, A Grief Observed, wat ek bedoel, absoluut, blatant die vraag stel, is God dalk 'n groot sadist? So, Lewis was een wat nie gehuiwer het om die groot vrae te stel nie, en wat daar deur gewerk het. Jy weet, as jy na die Bybel kyk, dan is het Job. Jy weet, Job wat geworstel het met God, en God aangeklaat, en wat vir my die mooiste tekst omtrent, en sekerlik na die boek Bybel is, dat aan die einde, dan sê, kom die Here nou in die dialoog, en dan sê die Here vir Jobse vriende, julle het nie mooi oor my reg gepraat, soos Job nie. Job het reg gepraat, daai aanvalle van hom, dit is eerlik. En nog net die laaste voorbeeld, ek sê, daar is ook die voorbeeld van die persoon wat in die ou vertaling was, hy genoem die pa van die maansieke kind, en die later vertaling het hy maar net een siek kind geword. Maar wanneer Jesus vir hom sê, as jy glo, enigiets is moontlik, dan sê hy, ek glo Here, kom my ongeloof te help. En in sommige van die ouer vertalings sê ons, hy die paar het met trane gesê. So, twyfel en geloof is twee kante omtrent van dieselfde muntstuk. En die persoon wat nooit twyfels het nie, ek dink twyfel is nie iets wat jy een keer het na werk jy na deur, en jy het gedurig het jy weer nuwe twyfels, en wat jy niet op niet moet deurwerk. Maar, die ding waarvoor ek bang is, dat mense nader, as hulle, jy weet, mense kan so makkelijk nou weer sterk geloof, ontwyfelbare geloof sien as een soort nieuwe deeg, nee, en as jy weer sien, as jy by die groot sonde van die hoogmoed. Van ek glo, jy weet, en daar ook jy twyfel. Maar die Bybelse story is anders. Jy weet, is een van Isaac de Villiers en een van sy gedigte homself genoem, een twyfelaar wat glo. En ek dink, dit is eindelijk in die hart van die evangelie, dit is twyfelaars wat glo.
Ja. Chris, jy skryf ook oor hoop, ons het ook nou voor die tyd vinnig daar oor gesels, my vrou wat op plase werk en baie keer ook met jonger vroue werk en gereeld kom sy terug by die huis en dan sê sy daar is so baie mense waarmee sy werk wat hoop verloor het. Ek het onlangs die voorreg gehad om met 'n vakbond leier te praat en hy het vir my gesê die een ding wat om die meeste bekommer in Suid-Afrika is jong mense wat hoop verloor het. Jy skryf oor hoop in die boek. Hoe help die boek ons om draers van hoop te word?
Ja, jy, nou, misschien wil ek toch net die story weer teruggaan van jou vrou wat die werk doen. Jy weet is dat ek denk, vir my is die groot gedachte, een van die dinge. Ek denk hoop is nie, ek noem in die boek van die plakkaatje wat ek gesien het op een motor, I feel much better since I've stopped hoping. So van iemand wat denk, maar ek het al genoeg seer gekry, jy weet, mense het, jy weet, jy kan hoop en het sal recht kom, maar kom het nie recht nie. So ek wil eintlik hoop anders sien, so een ding het jy reeds genoem, jy weet dat jy so is uitsigloose mense, maar mense soos jou vrou, werk vir hulle en hulle word een bron van hoop. Dus in plaas van om te kyk na buiten, moet ons liever kyk na binnen en sê, hoe kan ek ergens in my omgeving net een bykie hoop bring? Nee, ons kan nie allemaal die hele wereld verander nie, maar tenminste kan een mens probeer om ergens in jou omgeving hoop te bring. En dan moet jy eindelijk vir hulle sê, moet nie vir my kom bedank nie, word julle nou weer draers van hoop. Nee, dit is die manier waarop die hoop kan versprei. Maar wat ek ook in die hoofstuk sê, is dat hoop nie net iets is wat net op die toekomst gerig is nie. Dat is jy, in die hart van die evangelie is daar die gedachte van dialoog met God. En dat jy die hoop eintlik in die verwachting dat jy dageliks ergens sal kry, iets sal kry van die ontmoeting met God. So hoop is nie net iets vir my van, jy weet hoe die socialiste gesing, a pie in the sky when you die nie, maar dit is iets wat weeslik nou deel is van ons leven en waarvan ons draers moet wees.
Iets wat aansluit by wat ek nou gevra het is, ek onthou een theologie docent, het op een dag voor die klas gestaan en toe het hy nou verwys na hierdie deugde van Paulus en hy het gesê, ons kry geloof, hoop en liefde hierdie drie en die grootste hiervan is die status quo. Dink jy die waardes kan regtige mense lewe verander of is dit maar net mooi klinkende begrippe?
Jy weet, dit is een verstandige docent, ek dink dit is een natuurlijke menselijke neiging, nee, ons hou nie van pijn nie, ons hou eindelijk nie van verandering nie, een van my dochters wat hier so is, ek sê, weet jy hoe dik was ek al van aangehaald, en sy sê, ek wil lekker op die stoep sit en gemakkelijk wees, toe sê ek van, maar dit is net een plek waar jy so gemakkelijk kan sit sonder enige spanning, dit sê jy moet onder die grond. So ons natuurlijke neiging is eindelijk om spanning te wil uitskakel. Maar nie een van die deugde is iets wat staties kan bly nie. En vir my is ook in die hart van die evangelie is die gedachte van lewe deur die dood heen. Met ander woorde, bykie iets van sterwe, van aflegging. En dis iets wat van nature wat nie makkelijk kom nie. Dat ons, met ander woorde, ons natuurlijke neiging, vooral as ons die machtspositie het, net dan veg ons tot die bitter einde om daai status quo te behou. Maar die waarheid is dat as jy wil lewe, is daar gedurende verandering en vernuwing nodig. En ek het vir jou genoem, die medici sê vir ons, die mense wat die lichaam ken, sê vir ons dat as jy lewe, word die selle van jou lichaam die hele tyd sterwele en word nuwe selle opgebou. En dis eintlik biologiese teken van lewe, hierdie gedurende sterwe van ou selle en die opbou van nuwe selle. En ek dink in die geestelike lewe is dit presies dieselfde. En as jy een keer gaan vier voet vassteek en sê ek het nou wat ek wil hê, dan is dit die dood. Dis eintlik die dood van jou geestelike lewe, dis die dood van jou intellektuele lewe. En dis eintlik die uitdaging dat ons gewillig moet wees om daai verandering wat dikwels pynlik is, om dit deur om te gaan. Ek het net nog gepraat van die narratief van die apostels, dat hulle gedink het die hele wêreldspad stort in mekaar. En toe daar iets gekom wat anders was, en wat heerliker was, as wat hulle in hulle kop gehad het.
Ja. Ek wil net een oomblik afdwaal, want dit interesseer my, baie Chris, dat verandering baie selde vanuit die binnenkring kom. Jy kan die kerk vat, jy kan politiek vat, dus asof mense dit beskerm, dit in stand hou, terwille ook van hulle eie posities, en is baie keer die mense wat van buiten af so bykie teen die grense begin le, en oor die grense tree, en hulle irriteer en bewus maak van sekere goed, wat uiteindelik die verandering bring. Wil jy sommer iets deel daar oor?
Ja, ek stem heeltemal daarmee saam, dat jy weet dat die mens, ek dink al hoe meer soos wat, as ek het maar mag sê, soos wat die wêreldwyd eintlik die ontnugtering oor leiers en politici eintlik toeneem, is daar die gevoel van, as ons wil verandering, is dit van onderaf moet kom. En jy weet, die mens onderskat die invloed wat elke mens het. Weet, as ek drie mense hier beïnvloed, en elke daai invloed gaan oor na, elke van hulle na drie mense, dan word het gauw som wat wêrelde wat verander. En as ek nou dink aan die Afrikaanse letterkunde, dan een boek soos Else Joubert's Die Swerfjare van Poppy Nongena. Dit is een boek wat doodgewoon kastig, maar net een story vertel het van een swart vrou se swaar kry. Maar wat eindelijk vertel het van die onmenselijkheid van baie van die discriminerende wette. En die destijds hoof van Tafelberg te sê, Poppy Nongena, denk ek, is die Afrikaanse boek wat die grootste invloed gehad het. Maar dan word uit mense van onderaf bewus gemaakt van dinge waarvan hulle of nie geweet het nie, of nie wou weet nie. Want is op die wijse van die verhaal is het oorgedra. En iemand het gesê, nadat die persoon die boek gelees het, gesê, ek kyk met nuwe oë na my tuinier. Waarop iemand anders gesê het, maar jy kon dalk lank al van tevore meer uitgevind het oor jou tuinier. Maar die punt wat jy eintlik wil sê is, hier kom by iemand wat 'n verhaal vertel. En dit verander. Jy weet, en dit maak dit later vir die leiers moontlik om veranderinge teweeg te bring, want hier van alle kante af word daar dinge gedoen en gesê wat die menings verander en wat die tydsgees uiteindelik verander.
Een baie interessante sin wat jy in die boek gebruik, vooral in die hoofstuk oor geregtigheid, en ek het nog nooit so gelees nie, en toe ek het nou gelees het, toe maak het vir my baie sin, maar waar jy sê dat die teenoorgestelde van geregtigheid is narcissisme. En ons kry so baie keer met narcissisme te doen, ook in die kerk, jy weet, ons is nie kwijtgeskeld daarvan nie. Vertel ons een bietjie meer daarover, asseblief.
Jy weet, miskien moet ek met die ompad sê dat nederigheid, ek dink is een van die deugde wat eintlik 'n bietjie verdraai en vervorm is. Jy weet, ek let nou op in die Nederlandse Bybel, lyk het vir my, het hulle baie dikwels nederigheid vertaal met beskeidenheid, want hulle skrik vir daai begrip van nederigheid, die idee van die ou wat maar alles toelaat en so aan, en wat sê, ag, ek is eintlik nie wonderlik nie, terwyl jy werklik, dink ek, is daarom nie so sleg nie. Maar dit is iets anders. En so ek wil sê, nederigheid en geregtigheid, die baie na mekaar. Want die narcissus, sy hele wêreld word gekleur deur sy of haar eie behoeftes en angste en begeertes. So, die narcissus kyk na die hele wêreld en kyk na die wêreld buiten, en soos de blits word die wêreld net so verander, om te pas, zodat ik goed voel oor myself, en zodat ik mezelf kan verhef, en zodat ik kan wijzen, ik is beter als ander. Dat is die narcissus. Terwijl die een wat glo in gerechtigheid, gerechtigheid uiteindelijk, denk ik, bring ons bij die fundament van alle ethiek, van alle moraliteit. Namelijk dat jy die vermoë het, die morele verbeeldingskrag het, om jou in te dink in hoe iemand anders voel. Sodat geregtigheid sê, maar ek voel so, maar daai persoon voel so, en daai en so, en die en sy ervaring is so, kom ons probeer om hulle met mekaar te verbind. So, geregtigheid en nederigheid is vriende van mekaar. En narcissisme en hoogmoed is hulle vijande.
Chris, jy skryf ook oor waarheid. Hoe dink jy oor waarheid?
Wel, om die waarheid te sê, ek weet nie. paar dinge net, wat ek nou sal noem. Die een is dat mense sê die liefde is blind. Maar dit is nonsens. Verliefdheid is blind. Nee, want wanneer mense verlief is, dan sien jy glad nie enige fout raak by die persoon in wie jy geïnteresseerd is nie. Maar die liefde waarvan die evangelie praat is helderziende. Met andere woorden, dit is een liefde wat sensitief is vir ander mense se behoeftes, ander mense se angste. Hy sien, die liefdevolle persoon sien dinge raak wat by ander mense verby gaan. Jy weet, dat is een wonderlijke boek, as ek nog over die letterkunde kan adverteer, van Karel Schoeman, Verliesfontein, waar jy verskillende perspektiewe het, verskillende karakters. Maar die interessante ding is, hoe dat die een karakter dinge raak sien, wat die ander totaal nie raak sien. Met andere woorde, wat jy raak sien, is baie dikwels sê wie jy is. En die persoon wat jy sien alweer, liefde en waarheid kom na mekaar toe. Die persoon wat, die liefdevolle persoon, uit die Bybelse sin, is die een wat dinge raak sien, wat ander mense mis sien. Ek weet nie of ek misschien nog een ding gauw nog sal sê nie, maar die vreemde ding wat Jesus sê is, ek is die waarheid. Nou wie praat nou, jy kan sê, mense sê, ek praat die waarheid, maar Jesus sê, ek is die waarheid, wat vreemd is. Maar soos ek het lees, is dit, beteken dat Jesus het die waarheid gebring in een verhaal, in een geschiedenis, in sy eie geschiedenis. En dit is een verhaal van, wat vertel van die waarheid van die goddelike liefde, maar dit is een verhaal wat ook dinge vertel wat ons nie so baie van hou nie. Want jy sien, as jy daai story kyk, hoe dat, jy sien in Jesus' goddelike liefde, teenoor in contrast met al die ander karakters. Nee, want allemaal skiet te kort. So dit is ook een verhaal of die waarheid van liefde, maar ook die waarheid van te kort. Want as jy kyk na die disciples wat hom allemaal, jou arme ou Petrus wat ek net nou van gepraat het, hulle het weggehardloop, as jy kyk na Pilatus, as jy kyk na die Joodse leiers, as jy kyk na die Romeinse soldaten, oral eintlik is dit 'n verhaal, die waarheid van liefde en van tekort.
Erika, ek wil net hoor, ons is tot nog 5 minuut, ons wil hom nog een vraag, geleentheid gee vir een vraag of twee, ek wil jou nog graag gevraag oor waarheid en liefde, maar ons sal nie nou daarby uitkom nie. Chris, hierdie boek van jou 2008 verskyn, Ancient Tales for Modern Times, as jy dalk in een sin iets daarover wil sê, en dan hierdie ene ook die houtbeen van Sint Sergius, wat gister of eergister verskyn.
Ek denk 3 dagen gelede al.
Oor 3 dagen.
Laat ek ek het al eindelijk een bykie oor Ancient Tales gepraat, so dit is 40 hoofdstukke rondom die verhalen van Abraham, Isaac, Jacob en Joseph, en vir my is die wonderlijke ding eindelijk, hierdie mense met voete van klei wat so betekenisvolle rol in die geschiedenis gespeel het. Josef het ek gedog as hy sy voorbeeld, wacht die toek nou behoorlik Josef story, hy is een pijn in die nek. Hy is, jy weet, hy is, as ek sy broer was, hy kom wacht die tenminste in die put gegooi. So dit was my die stories daar so, en dan die hele kwestie van belief en tolerance. Wat hierdie betref, dit is nou letterkundige opstelle, wat nou keuse is van my opstelle, en ek wil misschien net 1 ding vertel, en dit is dat daar is 3 afdelings, maar die tweede en die derde is vooral vir julle interessant. Die tweede is een van verhaalkens en trauma en versoening. En die laaste afdeling is spiritualiteit en die letterkunde, nee, en dit is waar die dinge by mekaar kom. Sint Sergius, dit is eindelijk een aanhaling uit die boek van J.M. Coetzee, The Master of Petersburg, waar die hoofkarakter is Dostojevski, die skrywer. En dan word daar vertel van 'n klok by die kathedraal van Sint-Sergius, een klok wat gebars is. En die klok noem die mense die houtbeen van Sint-Sergius, want hy lei ook maar, hy lei elke slag 'n bietjie snaaks, hy soos tik tok of wat ook al. En so die gedagte is dan die hele verband tussen mense met krake, gebroke mense, wat nogtans kommunikeer. En dit is dan die houtbeen van Sint-Sergius.
Goed, dankie Chris. Erika, moet ons geleentheid maar gee. Maar ons het so 'n paar minute, as iemand vraag wil vraag, is julle baie welkom. Chris, terwijl hulle dink, wil ek toch die vraag gee oor die waarheid en die liefde.
Ek wil weer oor M.I.R. praat, maar toe
wel.
Praat jy maar eerst.
Die laaste twee hoofstukke, dit is interessant, die tweede laaste hoofstuk is waarheid en die laaste hoofstuk is liefde. Het is my interessant dat die twee langs mekaar staan, maar ek dink nou aan iemand wat gesê het, die waarheid sonder liefde is oordeel en liefde sonder waarheid word misbruik.
Dit is so reg, dat gelukkig kan ek maar net sê, dit is definitief, ek stem nou mee saam. Mag ek dan gou vir M.I.R. indruk? As daar nie nou iemand is met 'n vraag nie. Hoe sê jy? Dis net my vrou, ons sal vaar buite orde reël. Maar wat ek wou sê is, verhaal wat ek so van hou, die skryfster M.I.R., ne, die skuilnaam van Mimi Rotman. Sy het, kijk, Mimi Rotman het, mevrou Rotman het 100 jaar oud geword, 1875 tot 1975, en toe sy nou hier so by 98, 99 trek, toe begin sy dan nou te wonder oor die ontmoeting daar by die hemelpoorte, want M.I.R. was nie altyd conventioneel in haar opvattings nie, in haar godsdienstige opvattings nie, en ek dink sy dikwels maar las gehad van hierdie patriargale predikante. Maar toe sy nou hier so kom by 98, toe vertel haar dogter, dat sy herhaaldelik gesê het, ach, God dank vir Jesus, God dank vir Jesus. En ek voel een beetje dieselfde, want mense sê, kyk wat het daai paus gedoen, wat het hierdie priester gedoen, om van die dominees nie te praat nie, van die ouderlinge en die hakens nie te praat nie, en is alles waar, waarschijnlijk op ons half waar. Maar ons was, hoeveel jaar gelede was het nou, wat ons in Israel was, kort een jaar of twee gelede. En toen het ek net weer geweldig onder die indruk gekom van die geweldige effect van Jesus en van hierdie persoon, he, van sy, daar het hy gesit met sy klompie visser vriende langs die meer en hy het woorde gesê in die bergpredikasie wat die wereld omgekeer het. En hy het met die moed waarmee hy die skynheilige leiers van sy tyd aangedurf het, wat tot sy dood uiteindelik gelei het, maar ook die deernis wat hy gehad het met die mense wat deur ander uitgestoot word, die tollenaars en die prostituute. En dit wil ek sê ek vir mense wat vir my sê, ja, maar jy weet, soos Dawkins, Richard Dawkins, maar kyk wat is al die kwaad wat die kerk gedoen het. Dan sê ek, vergeet daarvan. Afgesien van die kerk wat 'n klomp goeie dinge ook gedoen het, maar vir my bly die fokus op hierdie merkwaardige persoon. En ek, ergens dink ek nog steeds, is die vraag wat elkeen moet vra, wat Pilatus vir die mense gevra daar by die verhoor, wat moet ek doen met Jesus, met die man? Nee, want dit is die man, die historiese figuur, wat voor ons kom staan, en wat 'n impak het, wat jy eintlik nie kan ignoreer nie.
Dankie. Chris, as daar nie 'n vraag is nie, dan is ons klaar. Kan ons net sien, is daar ook iemand wat glad nie? Baie dankie weer eens, ek het vergeet om vir Bibi en die familie welkom te heet aan die begin, maar ons glo julle was baie welkom geweest en dankie dat julle hier was. Geniet die rest van die dag. Dankie.